galabona xisan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhigistaal bisha July ee sanadka 2020 kana waa 19 waxaana naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogan fuuway Soomaali badkam yaadana gartana waxa ay soo jeedinayaa Zahra Cabdixmad iyo Anwar Ibrahim Xasan Danduri.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah mas'uuliyiinta caafimaadka Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay meelaha laga qaadan karo shahaadada COVID-19 ka ee dadka dibadda uga dhoofay dalka.
Warqadaas waa warqad xasmi ah oo dadka xamar ka baxaya lagu siinayo tilmaanta ah inay isbaari karaan hadday rabaan inay dhoofaan. Warqadda ofishalka ah rasmiga ah ee shahaadada ah ee caddeynaysa xaaladda qofkaasi inuu negatif yahay oo ogolaan karto marka safarada caalamiga inay aadaan.
Labada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah runta wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan doorashada Soomaaliya.
Xilligii hadda ugu adkaa, wajigii ugu adkaa ayaa la filayaa inuu bilowdo. Hadda madaxda xamar ka timid mashruuca ay wataan waa la yaqaanaa, waa fanaankii la taagnaayeen. Waxay leeyihiin sharcigii baarlamaanku baaskariyey ayaan ka wada hadlaynaa sidii loo in loo hirgeli lahaa. Madaxdii hore ee meesha joogtayna waxay leeyihiin doorasho maadaama aysan dhici karin waqtigeeda, wixii dhici karaan ka wada hadlaynaa.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba waan idiinheynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Caashe Ibraahim Aadan Caashicuud.
Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa digniin ku bixisay in dabeylaha xagaaga uu xawaarahooda sare u kacay ay suurtagal tahay inay waxyeello hantiyadeed ka geystaan deegaanada dhaca xeebaha ee gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose. Hadalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dabayshan oo ku socota xawaare u dhexeeya 30-45 km/h ay ku wajahan tahay jihada waqooyi ee dalka. Cabsida ugu weyn ee dabayshan ayay wasaaraddu ku sheegtay inay tahay mid burbur hantiyadeed ka geysan karta dhismayaasha ku yaalla deegaanada xeebaha iyo sidoo kale doonyaha kalluumaysatada. Xarunta ayaa sidoo kale waxay si gaar ah digniin ugu dirtay dhammaan bulshooyinka kala duwan sida kalluumaysatada iyo dadka ku dhaqan hareeraha xeebaha si ay uga digtoonaadaan khatarta ku soo wajahan dhulka xeebaha. Wasaaraddu waxay si gaar ah baaq ugu dirtay deegaanada ku yaalla dhulka xeebaha ah iyo dhammaan hay'adaha gargaarka ee ka howlgala deegaanadaasi inay u diyaar garoobaan xaaladan soo cusboonaatay. Dhowr kun oo ah mudaaharaadayaal ka soo horjeeda dowladda ayaa dhex qaaday wadooyinka caasimadda Thailand sabtidii shalay si ay u dalbadaan wax ka beddela dastuurka ay militarigu qoreen ee doorashooyinka baarlamaaniga ah ee cusub iyo dhammaadka sharciyada cadaadiska waddanka. Mudaaharaadka oo ay soo qabanqaabiyeen kooxda dhalinyarada xoreynta ayaa ahaa kii ugu weynaa tan iyo markii ay dowladdu ku dhawaaqday xaalad degdeg ah bishii Maaj si wax looga qabto cudurka faafa ee coronavirus. Tan iyo markaas ayaa tallaabooyinka xakamaynta iyo kala fogeynta bulshada waxay ka caawisay dowladda inay xakamayso faafitaanka fayraska, laakiin waxay sidoo kale u adeegsatay sidii hub siyaasadeed si ay u xakamayso dibadbaxyada. 2500 oo mudaaharaadayaal ayaa sabtidii isugu soo ururay fagaaraha astaanta u ah dimuqraadiyadda ee magaalada iyagoo diidaya mamnuucidda shirarka dadweynaha, waxaana ay ku dhawaaqayeen halkudhegyo ay kaga soo horjeedaan dowladda iyo calaamado ay ku muujinayaan dalabkooda. Jarmalka iyo Faransiiska oo ah awoodaha midooda Yurub ayaa waxa ay raadinayaan heshiis ah 1.8 trillion oo ah lacagta Yurubka oo u dhiganta 2.6 trillion oo dollar oo ah soo kabasho dhaqaale si loo badbaadiyo dhaqaalahooda wajahaya hoos u dhici ugu xumaa tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Laba maalmood oo wadaxaajood xasaasi ah kadib ayaa koox firfircoon oo waqooyiga ah oo ah wadamada hodanka ah ee ay Netherland hogaamiso waxay u muuqatay inaysan doonaynin inay ka laabato dalabyada qarash dhimista iyagoo hoosta ka xariiqaya kala qaybsanaanta waqooyiga iyo koonfurta ee midowga Yurub. Galinkii dambe ee sabtidii shalay ayaa mar kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxay goor hore ka baxeen maalintii ugu dambeysay ee wadahadalka aan rasmiga ahayn iyagoo diiday inay ogolaadaan in heerka deeqaha bilaashka ah ee lagu kabayo xirmada lagu kobcinayo dhaqaalaha uu ka hooseeyo 400 billion oo lacagta Yurub ah.
Masuuliyiinta booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah waxay ka bixiyeen nin lagu tuhmayo inuu geystay dil wadareed oo ay qabteen ciidamada booliska. Waxaa masuuliyiintu ay ka hadleen qarax xalay ka dhacay sidoo kale magaalada Muqdisho. Hadaba wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Afayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Cali ayaa VOA uga waramay qaabka uu dilkani u dhacay iyo sida uu u baxsaday eedaysanahan.
Aways Osman Abdi oo ah nin dhalinyaro ah muwaadin Soomaaliyeed ah ayaa 8 bisha July 2020 abaara 12 iyo barfiidnimo ayuu tabeelaha Sheikh Ibrahim oo ka tirsan deegaanka Garis Valley wuxuu dil wadareed ugu geystay dad xididkiisa ahaa oo arrimo familia ama familiare ama qoys qusaysa. Markii hore kiiska bilaawday ayuu dilkaas ku geystay, kadib markii uu dimaashadiis dilay ayuu reerkii oo haddana tacsi u joogta ku soo laabtay si dhumaalaysi ah iyo markala rasaas hooyay. Ciidanka booliska Soomaaliyeed, hoggaanka baarista dambiyada CID iyo qaybta booliska gobolka Banaadir ayaa ka howlgalay iyadoo markiiba meesha lagu baxay way sadan nin dambiile ah oo gacan ku dhiigle ah oo fal geystay sharciga dhankiisana eedaysana ka ahuu ahaa. Waa baxsaday Aways iyadoo lagu rajeeyo baaristiisa kiiska ay socoto ayuu tabiyi aan isticmaali jirnay ka baxsaday. Wuxuu isku dayay in uu magaalada ka baxo si uu u ahaado qof aan wax dambi ahayn. Aways waa baxsaday, laakiin step by step waxaan la soconay meelaha Aways uu marayo iyo meesha uu joogo. Nasiib wanaag Aways wuxuu tagay magaalada Galkacyo ee caasimadda Galmudug, dowladda goboleedka Galmudug, dhanka Galmudug oo ah gobolka Mudug aan ka wada dhanka Galmudug oo ah. Aways ciidanka oo iskaashanayay ayaa warbixintaas gacansiinta ah isku weydiistay. Sidaas ayaa booliska dowladda goboleedka Galmudug ee ciidanka booliska Soomaaliyeed lagu ogeysiiyay in Aways uu baxsad ku yahay magaalada Galkacyo. Ciidanka ayaa ka howlgalay.
Afayeenka ciidanka booliska ayaa sidoo kale sheegay in 17-kii bishan ciidamada booliska magaalada Gaalkacyo ay gacanta ku dhigeen Aways Ismaan Cabdi, isla markaana shalay loo soo wareejiyey xarunta dembibaarista ee CID.
17-kii bisha July 2020 ayaa gacanta lagu soo dhigay abaara 6-dii subaxnimo. Aways oo saldhigga booliska magaalada Gaalkacyo la keenay waxba laga su'aalo weydiiyey. Kiiskii intii uu ka geysan karay oo qiraal iyo wixii la halmaalo halkii ku sameeyay waa lagu xaqiijiyay in ninkii la raadinayo uu ahaa Aways isagii buu noqday. Sidaas daraaddeed, sida qawaaniinta iyo shuruucda ciidanka booliska Soomaaliyeed u taala ay qabaan, Aways waxaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho oo ah jurisdiksiyonihii uu dambiga falka dilka ku geystay. Sidaas daraaddeed, waxaa shalay oo 18-kii bisha la keenay magaalada Muqdisho ee hoggaanka baarista CID-da, halkaas oo Aways baaristiisii lagu dhameystirayo ay ku socoto.
Ugu dambeyntii, Sadiiq Aadan Cali ayaan weydiiyey tirada guud ee uu dilay eedaysanahan laga soo qabtay magaalada Gaalkacyo iyo xilliga la filayo in cadaaladda la hor keeno.
Aways wuxuu sameeyey hadda waa noo eedaysanay ilaa iyo inta maxkamadda awoodda ula ay ku xukumayso in uu yahay dambiilihii falka lagu eedeeyay galay. Wuxuu noo ahaan doonaa eedaysanay kiiskiisana baaris baa ku socota. Aways 8 bishii July ayuu dilkaas geystay. Dadka Aways uu dilay oo isku qoyska ahaa oo xididkiisa ahaa waa ilaa 5 qof, 2 caruur tahay iyo 3 qof oo waaweyn. Dadka uu dhaawacay Aways oo isla kiiskaas uu ku dhaawacayna iyagana waa 5 kaleeto. Qof uu dhaawaciisa fududaa ayaa ka bogsooday, ka kacay, laakiin 4 kale wuxuu u yaalaan isbitaalada magaalada Muqdisho lagu dabiibay, halka 5 kale dhimashada ahaana la aasay. Marka wadarta guud dadka Aways gacantiisu gaartay waa 5 qof oo dhimasho ah iyo 5 dhaawac.
Marka goormaa laga yaabaa in Aways maxkamad la soo saaro cadaaladda la hor keeno?
Waxaa xukumaya Aways relative issueska la xiriira kiiskas inta ay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo gacanta ku haya baaristiisa ay kasoo gabagabeynayaan unbay ku xirnaanaysaa. Aways dabadeed waxaa la horgeyn doonaa maxkamadda awoodda u leh, halkaas oo go'aan sharci uu kasoo bixi doono wixii lagu xukumo Aways.
dhinaca kale qarax miino ayaa xalay ka dhacay isgoyska talaaxe magaalada Muqdisho kaasoo sida la sheegay la damacsanaa wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga Cabdi Naasir Saciid Muuse waana uu ka badbaaday wasiir ku xigeenku waxaana qaraxaasi ku geeriyooday Ilyaas Maxamed Cabdikariin oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Bandiga VOA Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciiga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah
Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Soomaaliya ayaa 16kii bishan waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegtay in shahaadada safarka ee la xiriirta baarista COVID-19 ee dadka ka dhoofay dalka ay ka qaadan karaan oo kaliya shahaadadaasi shaybaarka qaran ee Muqdisho war saxaafadeedkaas ayaa intaas wuxuu ku daray in wixii halkaas ka soo hara waa wasaaradda caafimaadka ay u aqoonsan tahay waxba kama jiraan haddaba faahfaahinta arrinkaasi Haaruun Macruuf ayaa waxa uu ka warsaday Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo ka mid ah gudiga sare ee qaran ee la dagaalanka xanuunka COVID-19 ka isla markaasina talaya u ah wasaaradda caafimaadka.
Warqadaas waa warqad rasmi ah oo dadka xamarka baxaya lagu siinayo tilmaanta ah inay isbaari karaan haday rabaan inay dhoofaan warqadda ofishalka ah rasmiga ah shahaadada ah ee caddeynaysa xaaladda qofkaasi inuu negative yahay oo uu ogolaan karto marka safarada caalamiga inay aadaan ama hadduu shaqada ku laabanayo kale ee wasaaradaha hadda dib u furmaya la dhigi karo waa warqad lagu kalsoonaan karo oo wasaaradda caafimaadku ay aqoonsan tahay oo gudiga sare ee COVID-19 kuna ay wax ku og yihiin ee wasaaradaha danna ay ogaan karayaan shacabka in lagu dhiirigeliyo inay noqoto meeshaas meesha rasmiga ah ee natiijadeedu ay tahay mid lagu kalsoonaan karo
marka qof kasta oo ka dhoofaya Soomaaliya meel kastaa ka joogay ma Muqdisho kaliya ayuu ka qaadan karaa warqadaas
su-aashaas waa su-aal fiican inaan caddeynana u baahan maya wasaaradaha caafimaadka dowlad maamul goboleedyada ayaga ayaan waxaan u maleynayaa wasaaradda caafimaadku inay ka sugayso liiska shaybaarka ay ayagu aqoonsan yihiin inuu yahay midka maamul goboleedkeedaas ama dowlad goboleedkeedaas ay aqoonsan yihiin inuu noqdo in laysku keeno markaas arrinkaas laga wada hadlo kadibna warqad rasmi ah ay wasaaradda caafimaadku kasoo saarto oo tilmaamaysa shaybaarada ay dadka meelaha international flights-ka ahi ay tagaan shaybaarada ay si rasmi ah ayagu u ogol yihiin in xaggooda ay ka aqoonsan yihiin in markaas caalamka dhan lagu baahiyo in qofka soo tagaya meel hebla ka dhoofaya meel hebla oo diyaarad international raacaya inuu u baahan yahay inuu shaybaarka hebel la yiraahdo oo maamul dowladeed maamulka hebel la yiraahdo jooga oo ay tahay warqadiisu warqad rasmiya oo wasaaradda caafimaadka federaalkuna aqoonsan tahay wasaaradda caafimaadku maamul goboleedkaasina ay aqoonsan yihiin taasaa marka soo bixi doonta insha allahu marka wadatasha laga sameeyo laakiin midii hadda marka hore la soo saaray waxay kaliya tilmaan ka bixinaysaa Muqdisho dadka ka baxaya iyo agagaarkiisa
imise meelood ama magaalo ayuu wadanka yaalaa shaybaarkan lagu baaro xanuunka ee shahaadadana laga bixin karo
horta marka la yiraahdo imisu yaalaa hadda waayahan dhan waa kordhinay oo awood kalaan helay sheybaaradii TB da oo laga heli jiray masalanba South oo kale ayaanu u bedelnay inay awood u yeelan kara inay baaraan COVID-19. Laakiin waxay taasi ku xiran tahay warqada officialka ah waxay noqon doontaa maamul goboleedku asagu diyaaradaha caalamiga ka yimaadaan kasoo degaan ama ay ka dhoofaan ilaa in structure wuxuu yahay qof kastoo caalamka ka imaanaya waa inuu haysto shahaado caddeynaysa inuu yahay COVID-19 mid free ka oo shirkiisa ku jirin markii baaritaanka la sameynayo. Midka dhoofayaana waa aduu ku dhoofaya weliba dowladaha ayagoo khasab ka dhigaya in ay qofku soo qaato warqad shahaado caddeynaysa in qofkaasu COVID-19 free ka yahay inay helaan way warqada. Marka maamul goboleedyada leh awooddaasi PCR kale waxa weeye hadda waxaan og yahay hadda waa Puntland waa leedahay, Somaliland waa leedahay, Galmudug waa leedahay, Hirshabeelle waa leedahay, Jubbaland waa leedahay, Koonfur Galbeedna waa leeyahay. Laakiin waxa weeye kuwaasi meeqa ka mid ah ayaa diyaaradaha caalamiga ah kasoo degaan Canada.
Maxaa keenay warqadan in la soo saaro? Ma dhib baa dhacay ballaarinta waa xirkaada?
Warqadan horta waxaa la keenay maadaama qorshihii lagu jiro diyaaradihii caalamiga ahaa lagu furayo. Waxaa khasab ah marka in dadka loo tilmaamo meeqaha sharci ahaan ay ka heli karaan oo u fududeyn karta warqadaha dhoofitaanka u fududeyn kara wadamada ay ku xireen in COVID free shahaado laga helo caddeynaysa in warshada dadku meeshay ka heli karaan. Oo xamar weliba laga bilaabay oo xamar aan ka bilownay, kadibna aan rabno mar alle markaan jawaabaha ka helno maamul goboleedyadana aan warqad rasmi oo ofishala oo wax dhan koobayso Aadan Cabdulle ay ku jiro airborrada kale oo caalamiga oo wadanka ku yaalaana ay ku jiraan inaan soo wada saarno oo markaas adduunku dhami ay ogyihiin immigrationkoodu meelaha lagayn. Horta baahida keentay waa baahidaas wey.
Waxaa jirta warar sheegaya in qof wata warqad ay ku qoran tahay inuu yahay COVID-19 positive ama laga helay xanuunka COVID-19 inuu ka dhoofay wadanka, oo arrintaasina ay keentay warqadan. Maxaad ka sheegi kartaa ama maxaad nagu sheegi kartaa arrintaas?
Anaga warqadani waxay ku wajahan tahay dhammaan caalamka in dadku ay ogaadaan halka ay sax tahay in laga helo shahaadada caddeynaysa baaritaanka natiijada kasoo baxday COVID-19 ka. Halkaas un weye ujeedada ka lehnahay iyo diyaaradii caalamiga ahaa oo la furayo in dadka ay jahawareer uusan ku dhicin ee qof walbu qorshaysanaya inuu dhoofo meesha uu ka heli lahaa weliba magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda intaa ayaan rabnay. Waa ka hordegaynay in dadku aysan confusion gelin meesha kale oo rasmiga laga heli karaana ay saas tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo kamid a gudiga sare ee qaran ee la dagaalanka xanuunka COVID-19 ka isla markaasina la taliya sare u ah wasaaradda caafimaadka Haaruun Macruuf ayuu u waramay. Halkaasi aad nagala socotaan weli waa Washington.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah. Ka dhagayso VOA maalin walba 4 galabnimo.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wacitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. maalmihii lasoo dhaafay madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayuu shir uga soconayay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug. Shirka waxaa ku biiray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, sabtidii shalay ahaydna waxaa Dhuusamareeb ka degay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. waxaa halkaasi ka soconaya shirar iyo wadahadallo looga arrinsanayo qaabka ay noqonayso doorashada soo socota ee ka dhacaysa dalka Soomaaliya. haddaba qodobkaas ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaana igu martiya professor Afiyaale Cabdi Cilmi oo wax ka bara jaamacadda Qadar waxa uu ka jawaabi doonaa su'aalaha dhageystayaasha iyo kuwayga professor marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha marka xiga shirarkan soconaya iyo dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeyay ee Soomaaliya ee ka soconayay maxaa kaaga baxay maxaa laga dheehan karaa baad isleeda
aan horta waa mahadsantahay marka hore marka labaad ee arintan ayada ah waa waqtigeedii waxa lagu jiraa xilligii ugu dambeeyay ee mandate-ka ama yaani waqtigii dawladdu ay haysatay marka hadii doorasho la aadaayo iyo nooca doorashada soo la aadaayo waa in wax la iskaga ogaado hadii waqti lagu daraayo oo marka kadib marka meel kale lagu gaarayna waa in wax la iskaga ogaado marka hadda wado kale oo furan ma jirto wadada kaliya oo furan waxa waaye in dadka siyaasiyiinta ah iyo yaani nidaamkeedu uu ka dhaxeeyo ay intay iskaga yimaadaan ay ka wada hadlaan marka dadka siyaasiyiinta waxay isugu jiraan heerarka kala duwan ee dawladda oo ah dawlad dhexe iyo dawlad goboleedyo waxay kala isugu jiraan mucaarad iyo muxaafad waxay kala isugu jiraan yaani bulsho isfayad ama maaragtay yaani danak siyaasadeed oo kala duwan yaani qayb ka ah intaas oo dhan ayaa marka waxa laga rabaa meeshii la aadi lahaa in la isla ogaado marka runtii maamulka dhusamareeb way ku guuleysteen inay goboladii war saxaafadeed isla ogaalaadaan isla sidaayaan oo runtii aan u arko aniga inay ahaad yaani wax oo horumar oo fiican haddana in madaxdi kale ay tagtay waxaan rajaynayaa inay also kuwa kale oo maqan ay meesha yimaadaan oo wax la isla garto waxaas yaani aniga hadda ma arko waxa aniga madaxay ku jira ma ahana waxa ayagu intoodaas ay maslaxad u arkaan oo la isla gartaa meesha asalka noqon doona
ma isbedeshay dabayshii siyaasadda Soomaaliya dhinaca u socotay wixii ka horeeyay shirkii dhusamareeb ku qabsoomay marka laga hadlayo qabanqaabada doorashada qaabka ay noqonayso iyo sida ay u dhacayso
maya isma bedelin in fact xilligii aad ugu adkaa wajigii ugu adkaa ayaa la filayaa inuu bilowdo hadda madaxda xamar ka timid mashruuc ay wataan waa la yaqaanaa waa banaanka ay la taagnaayeen waxay leeyihiin sharcigii baarlamaanku baaskariyey ayaan ka wada hadlaynaa sidii loo hirgeli lahaa madaxdii hore ee meesha joogtayna waxay leeyihiin doorasho maadaama aysan dhici karin waqtigeeda waxay dhici karaan ka wada hadlaynaa marka hadda ayay waxay maraysaa meesha ugu xasaasan haddii laga fiiriyo marka wax ma la iskaga raaci karaa oo arintaas ayada ah go'aan oo cid walba ay ku faraxsan tahay ma laga gaari karaa anigu waxaan aaminsanahay in laga gaari karo laakiin marka kulli malaha su'aalaha soo socda ayaan ku falanqayn doonaa
waayahay bal intaanan su'aalahayga u gelin dhageyste baa jira qadka ku jira oo doonaya in arrimaha hadda socda uu su'aal ka weydiiyo professore bal marka hore soo dhawow halkaad joogto noo sheeg magacaaga saddexan kadibna u gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso professor Afiyaale Cabdi Cilmi
magacii waxa weeyaan Hodman Maxamed Axmed loo yaqaan Hodman Doobaale waxaan joogaa magaalada Nairobi aad baan ugu faraxsanahay horta marka hore in maanta madaxweynaha ay soo wada imaato magaalada Dhusamareeb ay Dhusamareebna maanta ay noqotay ay bedeshay hooyadii Puntland ay maanta ayada magaceeda ay qaadatay aad baan ugu faraxsanahay marka ugu horeysa waxa muhiim ah in maraka danaha guud laga wada hadlo aan wax walbaatana maaragtay aan dhinac walba inta la fiiriyo wadanka xal loo raadiyo waa wax muhiim ah mid kale waxa weeyaan doorasho baarlamaanku waa tuu soo gudbiyay waa tuu madaxweynaha u saxay waa tii maxaalihii la wada sugayay in la isla wada garto maamul goboleedyada la isku wada tago lagu wada shiro muhiimadda ay u leedahay faa'iida wadanku leedahay iyo in wadanka la samato bixiyo maadaama raggan hadda meel dheer ay wadanka keeneen ay waxyaabo badan wadankii oo hore uga jirin maaragta wadanka ay samato bixiyeen waxaan jeclaan lahayn in maaragta in wadanka ka dhacdo one man one vote hadii aysan ka dhicin one man one vote na ay noqoto weygi uga dhici lahaa one man one vote ay dadku sidee jidkii loo qabo loo mari lahaa in laga wada tashto waxaan jeclaan lahayn in maarka siyaasiyiinta hadda isugu shureeyso wadanka in ay labada nin ee wadanka sanata bixinaya iyo fikirka ay wataan oo ah Soomaali in meel loo jiheeyo inay la qaataan ay san niga daayaan dibka ayaan oran laha maxaa sadiiday in maragta 115 foot hadii ay soo gudiyeen oo dawladdi madaxweyne u saxay oo barnaamijka uu soo gudiyay maxaa ku jaban in maragta in la qala qaato fikirka sidii xataa loo gaari lahaa si aan adduunka u la simanno
horto doorasho qof iyo cod waa meesha loo socdo oo ujeedada goolka guud loo socdo waa kaas laakiin hadda meesha ma yaalo sababtana wax kale ma ahan dalkii Soomaaliya oo dhan gacanta dawladda kuma jiro marka doorasho qof iyo cod waxa la dhahaa marka dalka oo dhan ay ka wada dhacayso isla markaana inta doorashadaas qaangaarka u ah oo 18 sano bal madan ka weyn ay ka wada qayb galayso kursi kastana uu yaani qofka loo codeynayo iyo kan codeynaya labadaba ay muwaadinku u siman yihiin horta doorashada adduunka laga yaqaano ee qof iyo codka loo yaqaano ee nidaamka adduunku socota waaye midaas hadda Soomaaliya ma taalo dawladdu in badan oo dalka kamida gacanta kuma hayso siyaasiyan marka mashruuca ay hadda ayadu soo jeedisay laftirkiisu ma aha mashruuc oo ku filan oo lagu tilmaami karo qof iyo cod marka aan naqki IDL-ka ahaa ee naqaanay aan ka soo qaadno marka asagaas laftirkiisu ay dawladdu keentay waa mid dadban wuxuuna u dadbanyahay wax kale ma ahane horta kursigii qabiil baa loo xiray hada loo xiray qabiilka haddana codaynta marka la dhaho waxaa la yiri magaala la geynaa magaalahaas intii rabtaa ha iska register gareyso oo ha ka codeyso laakiin magaaladu waa uun hal meele haddana waxaa jira haddii baadiyihii iyo Soomaaliya markii xataa ay dimuqraadiyadda ahayd ceelasha iyo tuulooyinka ayaa la geyn jiray in laga codeeyo arrinta ayada aa suurtagal ma aha marka waxaan isleeyahay alfaada ay dawladdu ay mashruuceeda ku gadayso oo ah dad badan codeynaa maadaama dad badan ay codeynayaan waa qof iyo cod isaga kaaya darsamin waxa loo yaqaano qof iyo cod ee adduunyadu ay u taqaano ee nidaamka electionska doorashooyinka caalamiga lagu galo marka taa annaga hadda meesha ma taalo waxa la kala doordooranayo waa nidaam ya dadban ama ka dawladdu dad badana inta ka codeynaa intana koraa laga furaa hoosa laga xiraa wixii la dhahayaa ama midkan erga wax dooranaysa ah marka waxaan isleeyahay haddii niyad wanaag jiro oo runta laga wada hadlo waa ay sahlan tahay in xal isla gaaro waayo dee labelka qofka qof madow baad nuur u bixin kartaa muqti oo marka one person one vote haddaa u bixiso wax adigu aad kaligaa samaysato aan adduunku kula aqoon cid kaa yeelaysa malax marka anu waxaan isleeyahay dawladduna inay intay runta usoo degto nuxurka meesha yaala laga hadlo waxaan xasuustaa markii guddigii waxaan sameynayay ay reportka keeneen waxayba ciwaan marka meesha ugu dhigeen ilaa census oo ka dhaco ilaa shuruudaheeda lala kulmo dalka qof iyo cod doorashada kama dhici karto marka runtana taasay ahay marka waxaan rabaa in dadku ay u fahmaan waxyaalaha nimankan siyaasiyiinta ah ama xukuumadda ha joogaan ama mucaaradka ha joogaan ay ku gadaayaan mashruucooda iyo waxa nuxurka inay kala ogaadaan
waxaad leedahay muddada kooban ee bilaha ah ee u haray dawladda hadda jirta suurtagal maaha inay wadanka uga dhacdo doorashadii la yaqiinay ee qof iyo codka ahayd
maya taasna ugama dhici karto xataa midda ay hadda baaskareeyeen ugama dhici karto wax kalena ma ahane ilaa iyo warqadihii hadda heritage ay soo saaraysay ayaan waxaan ka mid ahaa dadkii qorayay marka waxaan xasuustaa yacni marka la fiiriyo oo la kala qaado xataa shuruucdii ay waxaanay u baahnaayeen weli diyaar ma ah oo hadda waxaa aqalkii hoosaa wax baaskareeyey asagoo wax iska yacni weli muran badan uu ka taagan yahay aqaladii kala u dhiman intii xataa ku harsaneed haddii la yiraahdo ayagoo raba hadda inay balintay daliil kale oo sharciya raadiyaan ay dhahaan maye sharci dejinta in ka mid ah ayaa aqalka hoose gaar u leeyahay waa arrin ayada laftirkeeda cusub marka anigu intaan ka ogahay mashruucan ah xataa sharcigan in la implement gareeyo waxyaalaha uu u baahan yahay gacanta commissionka kuma jiraan gacanta commission kuma jiraan waxaan ka wadaa heshiis siyaasadeed oo nimankan hadda ishaysta dhexmara كوميشنك شقدي سماح كوميشنك شقدي سماحها يعني إن بل مثلا ليراهد أمني أمني قد كلا كشقيس مركا هدي ليراهد ما أنت وحال لقين يا حرر ديرا وحال الروائن لقد دورتو وحال لقد دورتو عيد أمني قد كشقين يسو كوميشنك ماح وحاجر لقالج وحاجر الرمفر بضان أو كلا أو دورشاد الله سعود مركا وحي أيوب قار أوليهن والاقيا وعين ليراهدان ama waayna ama mahayna ama waheli karnaa inay dhahan laakin arrimahaas ayaga ah shaqo kuma laha waxaan rabaa inaan ilaahdo dhinaca kale sharciyada commissionku asagu sharciye ma sameeysto bal midalan hadda commissionku waxay keenayeen laba option oo ay dhahan midna 13 bilood baan ku qaban karnaa midna 9 bilood baan ku qaban karnaa laakin wali waxa shuruudihii taagnaa oo hadda 4 sano oo la soo dhaafay in lagu qabto keen waayay wali way taageen marka hatta waxyaalaha ay hadda soo jeediyeen waqtiga ah waqti ku dhisan xaqiiq ma aha wuxuu soo gudisnaa wax kale ma kabaastigood unbay ka hadli karaan maane hadaan heshiis siyaasadeed jirin iska dhaaf 9 bilood 20 bilood oo kalena kuma qabanayaan marka macnaha waxa la rabaa in la fahmo waxyaalahan hadda isjijiidkan anigu waxaan u arkaa uun qolyahan dawladda oo raba inay si gaar ah u riixdaan iyo kuwii mucaaradka oo raba inay ka rito dooddii dhaxdooda taalay waxa ku lumay wixii nuxurka ahaa ee ahayd inay dadku ogaadaan
way aad baad u mahadsantahay hodman waad mahadsantahay adigana waxaan u gudbayaa dhageysta kale fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad doonaysay inaad weydiiso professor afira abd cilmi oo barnaamijka wicitaanka marti ku ah
magacaygu waa abd qadir yusuf cilmi xasan waxaan joogaa magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ee saashid kooda waxay tahay waxaan weydiinayaa professorka siyaasadda hadda Soomaaliya ka jirto waxaan aragnaa in ay tahay isheeg la yiri doorasho dadban iyo doorasho dadban maana qof iyo cod ayaa ma aragtay laga dhigayaa in isku haystaan xisaabta siyaasadda samaynta siyaasadda Soomaaliya marka mar hadii ay jirto in labada qayb saas isugu yimideen waxa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo aan gudanka ay joogan iyo meel ay ku noolaan degmooyinkii gobolada ay ku noolaan ay haystaan sida Al-Shabaab kale maamul kale ka tirsan sida Al-Shabaab kale ama waxa jira dad aan Soomaaliya baan aan goleyn oo Soomaaliya ka goona dhaho dad Soomaaliyeed oo xaq u qala doorasho Soomaaliya ama waxa jira maamulo goboleedyada hadda dadka ku ka tirsan oo naftooda aan ongoleyn dadka in handadaan ugu tala galan xaba aan u ongoleyn ayaa jiro marka mar hadii la yiraado qof iyo cod siyaasada qof iyo cod la qaatay hadii la yiraahdo waxaan weydiinayaa in doorashada Soomaaliya sidee suuragal ku noqonaysaa ayadoo dhibaatada soo dhama jirto qof iyo cod la qabanaya in la yiraahdo sidee Soomaaliya ku noqonaysaa macquul ku noqonaysaa suuragal ku noqonaysaa een su'aasha kale oo ku weydiinay waxay tahay hadii ay dhacdo in la qabto doorashada marka qof iyo cod la qabana la yiraahdo doorashada la qabana hor dhacaysa oo dhici doonto sidee noqonaysaa wax nuucaa ka sabaxa
horta su'aasha sooran balaha uga jawaabnaa koo
cilmiya si kooban
aan uga jawaabaya waxa weeyaan doorashada waxa qoladan doorashada ay baas gareeyeen oo ay rabaan in la implement gareeyo sharciga doorashada ayagu waxay ku magacaabeen qof iyo cod laakiin nuxurka waxay ka tahay mid dadban marka inaad saas u fahamtaan rabaa waayo in badan oo dalka kamida maba xukumaan ba se doorasho uga qabanaya burcay Hargeysa doorasho ka qaban karaan waxay ka qaban karaan Jubada dhexe waxay ka qaban karaan yaani meelooyin fara badan oo aysan xataa meelo waxa jira aanay qoliyahan shabaab ku xukumin laakiin ay saameyn ku leeyihiin oo laga baqayo dadkii wali ka baqayaan waxa kale oo jira meelo kale oo hadda aan si aan bad dawladda guud ahaan diidanayn laakiin siyaasad ahaan aan u ogoleyn yaani doorasho qof iyo cod ah sida caalamku u yaqaano dalka wali xiligiisii ma uusan soo gaarin waan rajaynaynaa mar xilliyada kamid in la soo gaaro laakiin waxa dhici karta mid ka fiican tii 2016 oo ka hormarsan oo ka musuqmaasuq yar oo ka maaragtay xalaalsan waa loogu sii dhawaan karaa waa la sameyn karaa marka xataa haddii qoladan dawladda cad qabto mashruucan ay wadato waxay ku gadi lahayd tii horow ka xalaalsan yahay laakiin inay hadda tiraahdo dal aysan xukumin ayaa waxaan ka qabanayaa doorasho qof iyo cod ah ayada laftirkeeda credibility-geeda sumcadooda uma fiicna qoladan kalena hadda inay ayaguna ay ku dhaganaadaan 2016 wixii la qabtay oo musuqmaasuqi weynaa ah ee caasimadda ayaan ku haysanaynaa maxaan ku iraahdaa maamul goboleedka iyo dhowr boqol qofood kaliya ah xildhibaanka dooranis waxaas de ayaga laftirkooda waa inay ay ka qaan gaaraan oo ka koraan oo ogolaadaan in doorashadu ay ka dhacdo meelo badan ay ka dhacdo 3-4 magaalo inay ka dhacdo maxaan ku iraahdaa qoladii heritage priga anagu hadda warqada markaan qoreyno waxaan la nimay wax la yiraahdo expanded participatory model oo nuxur macnihiisu yahay hal la ballaariyo dadka ka qayb galaya doorashada ilaa 1000 qof kursi kasta ha u codeyso magaalooyinka lagu qabanayeen ha laga badiyo oo ilaa ugu yaraan 3 magaalo maamul goboleed kasta ha la geeyo oo haddana maaragtay mararka qaar haddii xataa loo baahdo kunkunkaas inta la isku daro xildhibaanada markaas magaaladaas ka soo baxaya ha u wada codeeyaan si marka looga hortago in yacni ay musuqmaasuq loo yareeyo ma fahamtay waxyaalaha noocaas oo kale waxay keeni karaan xoogaa horumar ah oo ka hormarsan meeshii la gaaray 16-kii laakiin aan gaarsiisnayn meeshii la rabay oo ah doorasho qof iyo cod ah doorasho qof iyo cod ah waxaa ka horeeya dal ammaan ah oo politically qod isku raacsan dhinac isku raacsan oo marka political partieskiisa iyo nidaamkiisa iyo wixiisu ay habaysan yihiin taas weli ma gaarsiisnin insha allahu waa lagu socdaa waa la gaari doonaa
way waa mahadsan tahay dhageysta kale baan siinayaa oo Nairobi ku sugan fadlan magacaaga iyo halka aad joogto dabcan waxaan filayaa inay Nairobi tahay hore u gal su'aasha aad doonayso inaad weydiiso professorka
waa mahadsan tahay walaale professorkan waa soo dhaweynaya sidoo kale barnaamijka ka qayb galayna waa salaamayaa magacay wasuur xaashi waxaan joogaa
zuhuur codkaaga aad buu noogu liitaa kor ma u qaadi kartaa
waa Zuhur Hashi Maxamed waxaan idin kala soo hadlayaa magaalada Nairobi Kenya waxaanay arday wax ka bartaa jaamacadda Nairobi University sameeyayna siyaasadda iyo maamulka professorka waxaan rabaa inaa weydiiyo marka laga hadlayo cilmiga siyaasadda iyo doorashooyinka qof iyo cod marka laga hadlayo doorashada waxay leedahay wadooyin iyo mansabado iyo qaab loo maro ayaa jirta dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo gudiga doorashaduna waxay noo sheegayaan inay doonayaan Soomaaliya in laga qabto doorasho qof iyo cod isla markaana waxa ay noo soo gudbinayaan ma aha qaabki doorasho iyo cod system filomeri jiray haddaan wax dib ugu laabto systemka doorasho ay rabaan in wax lagu qabtaa oo ay noogu sheegeen inay tahay qof iyo cod waxa la sameeyay magaalooyin khaas ah in kuraas la dhigay isla markaasna magaalooyinkaas iyo kuraasta taala ay ku salaysan yihiin qabiil halka doorashada qof iyo cod ay tahay kuraas madax bannaan oo qofku meesha uu rabo uu ka tartami karo marka waxaan rabaa professorka inaan weydiiyo dadka Soomaaliyeed waxa iskaga khaldan doorashada qof iyo cod iyo doorashada hadda tan loogu sheegay marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo anigaba inaad noo iftiimisid systemkan ay wax u wadaan waana mahadsan tihiin
wallaahi horta mushkilada jirta waxa waaye dowladda waxyaalihii ay ku suuq geynaysay afkaarteedii iyo waxa isdhexgalay nuxurkii one person one vote caalamku sibu u yaqaanaa iyo dee doorasho oo doorashooyinka caadiga oo la qabto gabadhuba sida u sharaxday taasna hadda meesha ma taalo annaga waxay noo tahay goolka ama meesha aan u soconay noo tahay ka soomaali ahaan waxaan rabnaa inaan ku durugno oo insha allah waqti waqtiyada ka mid a ay gaarto in qof kasta oo soomaaliya uu ka tartami karo kursi kasta oo uu rabo hadduuba eriyada markaas degan yahay oo residence requirement-ga la kulmo isla markaana uu coday karo oo codkiisa la bixi karo taas ayada ah waa gool aan u socono taas marka waxaa ka horeeya doorashadu waxay ka dambaysaa marka state la helo isla socdo oo meel socdo xamar ama dowladda hadda joogtaa ma xukunta dalka dal aysan xukumina doorasho kama qaban karto kulligiis marka intii ay suurtagal u tahay ayay waxay rabtaa inay tiraahdo doorashan ka qabanaya ayagoo marka dhahaya haddana kursi kasta reer gaar ah ku tartamaya reerkaas gaarka ah oo ku tartamaya marka yacni waxa laga hadlaa in terms of candidates laakiin haddana waxa codeynaya ciddii markaas meesha laga helo oo joogto waxaas waxa waaye wax la rabo in loogu sii dhawaado meeshii la rabay ma aha doorashadii la rabay marka waxaan isleeyahay waa khalad at least dadkeenaan hadda oo analystaha aan tilmaami karno in ay dowladdu ay si aan sax ahayn ay ugu fasirto dadka waxa qofka caadiga aan waxaan aqoon haddii la yidhaaho doorasho qof iyo cod oo fiican la yaqaano waa tan runtii waa lagu cayaaray qofka maskaxdiisa marka waxaan isleeyahay dowladduna dadka uga naxariisto waxaas runtana dadka dhan ay u wada roontahay doorasho ka hormarsan tii 2016-kii ayaan qabanaynaa ayaa uga fiican uga runta uga dhow markaana loo soo istaagaya. Marka anigu sidaas ay Zuhur sheegtay, inta aan arkay ama aan dhiganayo arday ahaa ama aan macalin ahaa oo dhigay doorashada noocaana ayaa lagu sheegi karaa qof iyo anigu ma aqaan meel laga keenay.
Maxaa ka soo bixi kara shirkan hadda loo fadhiyo madaxweynihii uu ku biiray, ra'iisul wasaarihii hore uu ku biiray, madaxdii maamul goboleedyadana ay joogaan, maxay kula tahay in ay shirkaasi ka soo bixi karaan oo natiijo?
Wallaahi aniga waxaan u jeedaaba in lagu heshiin karo, waayo waxa lagu kala tagsan yahay oo mabaadii ma jiraan. Waxa meesha yaalla waa alqaab iyo alfaad, yani lafdi kan aan waxaas magacaas u baxshay waayo aan jirin lagu kala tagsan yahay mooyaane. Nuxurku waxaa waaye doorasho ka hormarsan 2016 ka xalaalsan sideen ku qabanaa waqtigeedan ugu qabanaa. Waxaan aaminsanahay haddii dad oo ahlul xal wal caaqdi asday sheeganayaan ay iskaga hor yimaadaan waa arrin aad u sahlan oo waliba maalin iyo laba ka badan qaadanay. Haddii ay u arkaan oo ay dhahaan maya, waxaan rabnaa in dowladdan waqti loo kordhiyo oo marka ay doorasho aad u si fiican qabato, ayadana waxa laga rabaa dowladdu inay ka iibiso dadka ay wax la leedahay oo ay tiraahdo sidaasi ka fiican u sameyn karnaa, ayadana waa laga heshiin karaa. Marka aniga ma arko wax aan laga heshiin karin oo dhagax ah oo meesha yaalla, waxay un ku xiran tahay dadka meesha siyaasadda hadda hor boodaya. Haday rabaan dadka inay jahwareeriyaan oo ay kala adkaadaan oo games iyo maaragtay political games ay ku cayaaraan meesha waa arrin kale, laakiin haday xal ka rabaan, aniga xalku waa aad buu ila sahlan yahay, waana ii muuqdaa aniga in iyaguna intaan garto waa garfaane way heli karaan. Marka anigu shaqsiyan saasaan ka qabaa, waxaan rajaynayaa runtii in lagu heshiiyo oo marka dalka ur loo bixiyo. Aniga ma arko in marab ku dhagnimo oo qofku hal meel iyo hebel aan necbahay iyo sidaan ku magacaabo in la yeelo iyo taasi cidna meel ma gaarsiinayso. Laakiin haddii danaha rasmiga meesha lasoo saaro, waxaani waa sahlan yihiin. Meeshii aan joognay meel ka sarreysa aan gaarno oo horumar ah, aan mandate cusub samayno oo maare dowlad cusub aan dhisano oo dowladdaasi iyaduna meeshii kale waxa ka gaarsiiso, waa waxa intaas waa la isla garan karaa baan isleeyahay. Marka anigu waa ku rajo weynahay in xal laga gaaro.
Ma kula tahay Professore in madaxda dowladda la fahantoodu ay jiha u wada socdaan? Ra'iisul wasaaraha hadalladiisii waan arkaynay xilligii uu dhuusamo reeb tagay, gudoomiyihii baarlamaanka warkii ka soo baxay maalmo ka hor waan la wada soconaa oo waan ka dhageysanahay, madaxweynaha la fahantiisa, qoraalada filada ka soo baxaya iyo hadallada doorashada ku saabsan waan aragnaa. Marka ma kula muuqataa in madaxda dowladda la fahantoodu ay jiha u wada socdaan oo hal mowqif iyo hal ujeedo ay leeyihiin?
Dabcan maadaama xerooyin kala duwan ay ku jiraan, waa la filayaa in qolo walba ay isgiijiso oo ay waxeeda soo bandhigto oo qolo ku doodo sharcigaanu hirgelinaynaa, oo bal matalan qoladan filadu ay tiraahdo baarlamaankii sharci buu baaskareeyey, sharciga aan ka wada hadalna sidii loo fuli lahaa, kuwaana ay dhahaan war baarlamaankii sharciisa meel noo dhigay kaalay aan waxaan samaynayn. Waxaasi waa wax waaye, waa mawaaqif waaye. Mawaaqifta marka conflict resolution ka laga hadlayo, mawaaqifta lama fiiriya, waxaa la fiiriyaa danaha mawaaqifta ka dambeeya. Danaha mawaaqifta ka dambeeyana waa sahlan yihiin, waxa waaye war xilliga waa dhammaanayaaye ama aan extension ka heshiino ama aan ka heshiino xisan doorasho ku aadilay, wax horta waa intaas. Anu marka waxaan isleeyahay, yacni waxaan isgejiska iyo boosishinada marka hore la cabirayo, aakhirka waxay isugu imaanayaan markii laysoo hor fariisto oo la wada hadlo, dee in qolana say rabto wax uma wada heli doonto, in markaa yacni isu tanaasul iyo waxay meesha ka yimaadaan oo la yiraahdo okay, sidaanaan u abaaraynaa xilliga soo socda. Marka yes, haddaad aad waqti badan u geliso oo aad analyze garayso ood falanqayso statementiga prime minister soo baxday iyo tan madaxweynaha ka soo baxday iyo tan speakerka ka soo baxday iyo legalistic iyo sharcigaas aan qabay iyo ma qabay, waxaas waxaan isleeyahay waa yani waa wax dadka lagu jahwareerinayo, waana muuqataa inay kala duwan yihiin, laakiin xalku waxa waaye wax laysla ogol yahay inay meesha ka yimaadaan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Professor.
Allah mudan.
ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aanu toddobaadkan ku faaqidaynay halka ay marayso xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa iigu marti ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baray ka jaamacadda Qatar ee waddanka Qatar. Waxa uu ka jawaabayay su'aalaha dhageystayaasha iyo kuwayga. Dhageystayaashi ee barnaamijka ka qayb qaatay ee su'aalaha weydiiyay Professorkana aad bay u mahadsan yihiin. Adinkana dhageysigiina waanu idinkaga mahadnaqaynaa. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay fi amaanillaah.
Sanad Jaafar ku ka yidhi dhigistaal waxa naga xusuusanah in barnaamijyadan soo socda ee wicitaanka dhigistaha aad ku dhigisan doontaan aragtida doorashada ee saamilida kale ee siyaasadda.
Caabuqa COVID-19 ayaa saameyn wuxuu ku yeeshay dugsiyada Qur'aanka ee Soomaalida ee ku yaala Minnesota. Haddaba qaabka ay hadda ardayda wax u bartaan iyo rajada laga qabo in dugsiyada ay dib u furmaan ayaa waxaa Maxamuud Mascad uu ka wareystay macalin Cabdinaasir Maxamuud Faarax oo macalin ka ah qaybta dugsiga ee masjidka Abu Bakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis.
Marxiim Mascad oo salaama adiga iyo VOA-da. Waa su'aal fiican weeye. Saad ogtahay baa dabcan dugsiyadu way xiraayeen muddo iyo masaajidda. Haddana waxaa bilaabatay in masaajidii la furo goobii cibaadaadka lagu soo laabto. Insha Allah dugsigu weli waa xiran yahay laana cudurkii weli waa jiraa oo waxa weeye meel kasta maarta cudurkii waa ummad badan buu ku dhacay. Marka insha Allah dabcan iskuulaadka iyo waqtiga la furayo iyo waxa wadanka situationkiisa insha Allah waxaan rajaynaynaa in dib loo furo oo maartay lagu soo laabto dugsigii oo ardaydu insha Allah ay sidii hore ugu soo laabteen baa rajaynaynaa insha Allah, laakiin hadda weli waa xiran yahay.
Marka waxa la soo diin karaa maadaama dugsigu xiran yahay isla markaasna aad u fara badan aad Qur'aanka ugu dhigeyseen, qaab nuucee ah ayaad ardaydu hadda wax u bartaan mise gabi ahaanba shaqadii dugsiga waad joojiseen?
Dugsigu dabcan markii la xiray macallimiintu waxay xaawileen ama isku dayeen inay ardaydu weli caawiyaan. Marka waxay isticmaalayeen haddana weli isticmaalaan aaladda Zoom kala yiraahdo oo ilmihii ay ku caawiyaan Qur'aankiina kaga dhigeystaan, sidoo kalena tarbiyada islaamiya ee maadooyinka islaamka ay ka baraan. Marka aaladaasi aad macallimiintu isticmaalayaan.
Wagas, waxaa jirta in gobolka Minnesota iyo guud ahaanba waddanka Mareykanka iskuulaadka waxbarashada asaasiga markii la xiray familla fara badan ama qoysas badan oo dan yari ay jiraan iskuulaadkuna ay laptopyo iyo u qaybinayeen. Waan ogahay dabcan dugsiyadu awooda dhaqaale ma lahan. Marka adinku qoysaska aan awoodi karin inay kombiyuutarro helaan, qaab nuucee ah ayaad wax u bartaan caruurtooda?
Su'aal fiican Mascad. Way jiraan dadka qaar inaysan haysan kombiyuutaris ama laptop ama aaladan Zoomka ay isticmaali karin. Dadkaas waxaan kaga dhigaysanaa Qur'aanka telefoonka, macalinkay soo wacaan bacdina telefoonka Qur'aanka kaga dhigaystaa.
Waata Macalin Cabdinaasir, waxaan isweydiin karnaa marka muddo dheer baad macalin ahayd caruurta waxbaraysay, muddadii hadda cudurka coronavirus uu jiray dugsigeena ardaydii wax ka dhiganaysay ee Zoomka ama telefoonkaad wax ku baraysayn, heerkoodii waxbarashada Qur'aanku sidoodiiba maadaama caruurti waqti fara badan ay heleen oo hadda guriga ay joogaan inta badan ma hoos bay u dhaceen, waa sidee heerka waxbarashada ubadkay hadda?
Heerka waxbarasho caruurtu sidii hore ma aha. Sababtu waxa weeye markii hore ilmuhu way ku tashan jireen oo dugsiga imaan jireen, macalinkii hor fariisan jireen, Qur'aankii soo diyaarin jireen, hadda laakiin gurigii bay dhex fadhiyaan. Marka waxbarashadii hoos dhacda ku yimid. Sidoo kale aaladda la adeegsanayo ama Zoomka ama telefoonkuna marar fara badan maadaama dadku ama familku ay badan yihiin, meeshii degan yihiin iyo qololkuna ay yar yihiin, arrintaasuna culays fara badan bay ku keentay in maaragtay ardaygu marar fara badan internet lahayn telefoonkii ama Zoomkii, mararka qaarkood heerkii maaragtay ay isma qalayaan. Marka waxbarashadu sii horma hoos dhacda ku yimid, laakiin dabcan wax la'aan ma ahayno, way caawisay arrintan.
Waxaa jira dhinaca tartamada, dugsigeennu waxa uu caan ku ahaa ka qaybgalka tartamada Qur'aanka Kariimka haduu noqon lahayd waddanka dibaddiisa gudihiisaba. maxaa isbedelay oo dhinaca tartanka tartanka quraan kariimka hadda ma ka qayb gashaan tartamadii ma joogsadeen dabcan adduunyada hadda la isuma soconayo sida aan ognahay marka badinaca tartanka quraanka qaabka uu qayb gali jirteen iyo haddii ay jiraan kuwa soo socdo aad ka qayb galaysaan
mascad oo saal la socotid ba dabcan cudurkan saameyn baa xalli buu adduunka ku sameeyey waxaa yaraaday isu socodkii diyaaradihii iyo meelihii maaragtay isu gooshi jiro dhan baa xirmay marka musaabaqaadkii dowligaha ama caalamiga ahaa waa la joojiyey oo waa la kansalay oo dib baa loo dhigay musaabaqa waxaa jirta ka dhacda Minnesota sanad kasta oo liya musaabaqat imaam shaatibi musaabaqadaas san la socdo way dhacaysaa bishaan hadda soo socota oo sideedaad bay dhacaysaa tobankeeda dabcan qaabkay u dhacayso iyo waxaa taas insha allah sharaxi doono ka jawaabi doono insha allah maamulka musaabaqada insha allah laakiin musaabaqadu sida la iclaamiyay way dhacaysaa insha allah
marka qaab waxa u dhacaysaa zoom amise qaab tartankii ardadu way isu imaanayaan
waxay u dhacaysaa sidii qaabkii hore dabcan cadadkii hore imaan jiray ma imaanayaan laakiin sidii hore u dhacaysaayo dadka xukaamta iyo ardaygu ويس أركيان ويس هور فريسان دوان إن شاء الله
كاسي وحاو أها معلن عبد الناصر محمود أو كمدة معلمين تدوكسيد القرآن كأي قبل كمينيسور أو رميي وريها فيه وإيدا أي قبل كاسي محمود مسعد
كمان نان مسلمين أو كنول دالك كينيا يا سنة كان عاد أولا سنة سامينتا عدل كا كوبيد السلال إيا طبان أو كويا شيء dadka saameynta sidremi waxa ka mid ah boqolaal Soomaaliyo oo ku nool caasimadda dalka Kenya ee Nairobi kuwaas oo bilihii la soo dhaafay diyaar garow ugu jiray in sanadkan ay soo gutaan xajka balse loo sheegay in sanadkan ay dowladda Saudiga joojisay dadkii adduunka uga iman lahaa xajka qadar maxamuud xareed ayaa warbixinta noogu soo diray magaalada Nairobi
guud ahaan muslimiinta dunida gaar ahaan kuwooda u diyaar garoobay inay sanadkan soo gutaan waajibaadka xajka ayaa dareemaya saameynta ka dhalatay cudurka coronavirus ee uu ku yeeshay acmaashii xajka ee sanadkan kaasoo ay dowladda Sacuudiga ay sanadkan joojisay sababo la xiriira khatarta cudurka muslimiin badan oo daafaha adduunka oo kala iman lahaa xajka sanadkan dareen gaar ah ayay u leedahay in sanadkan ay ka baaqdaan xajka waxaana dadkaasi ka mid ah Soomaali badan oo dalka Kenya ku nool kuwaas oo muddo badan diyaar garow ugu soo jiray sidii ay sanadkan u soo gudan lahaayeen waajibaadka xajka Xafsa Umar Farax iyo waalidkeeda oo ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya kol hore ayay soo bilaabeen diyaar garowga ah inay sanadkan soo gutaan waajibaadka xajka balse goor dhow ayay shirkadaha xajka qaabilsan ay soo gaarsiiyeen warka ah in sanadkan xujeydii daafaha adduunka xajka oo kala imaan lahaa la baajiyey sababo la xiriira cudurka coronavirus marka laga reebo dadka ku sugan gudaha Sacuudiga oo loo ogolaanayo inay gutaan waajibaadka xajka
waxaan rabay inaan aado cimro ka horreysay xajkan oo ahayd Shacbaan way passport way iga qaadeen markii ay ii xareeyeen kadib ay safaaradda Sacuudiga igu soo celisay coronavirus dartiis marka Ilaahay ma qadarin haddana xajkii aan rabay xajkiina waan waayay qadar Allah ma shaa facala saasa markaan xajku ugu harnay insha Allah waan rajaynaynaa sanadka soo socda inaan xajino haddii Ilaahay qadar insha Allah biidni Allah baari
marka maxay ii sheegeen dadkii hawsha waday xajka maxay idin ku dhahayn
waxay noo sheegeen inuu sanadkan xaj jirin inta gudaha ku jirta Sacuudiga Carabiga bas ay u ogolaadeen dadka ka imaanayo caalamka dhan way ka joojiyeen
sababta ma sheegeen marka
sababta waxay sheegeen in xanuunkan dartiis ay u baajiyeen xajkii insha Allah marka wixii ka dambeeyo waa la fur doonaa insha Allah hadii oo xanuunka oo si uu yaraado insha Allah saasay noo sheegeen
ka waran marka adigu muddo inta leeg baad soo waday diyaar garowga ah inaan xajka aado sanadkan
kulli waa xajka waxaan rabay xitaa wixii Ramadaan ka horeeyay aan qorsheystay saasan jeclaa marka xanuunka markuu yimidna kulli waan iska baaqanay oo qadarta Ilaahay subhanahu wa ta'ala na baajisay marka waan rajaynaynaa insha Allah hadii Ilaahay na gaarsiiyo sanadka dambe xitaa waalidkeyga rabay inaan hooyadayda rabay inaan geeyo
محمد الشريف عبد الوهاب وكمدة مسؤولين تشركتها كشقية عرمها حجكة مقالة نيروبي أو شيغية إن خسارة حوغن وصنة كان سوغاري قناعسي قوضة أي سيدو كلا شيغية إن وزارة حجكة سعودية أي سوغار سيسي وركة إن سنة كان لجوجيي حجيدي دافعها الدومكة ككل إيماني سي سبب اللي حريرة لنك عافماتك
ولكن سنة كان حنونك كورونا أما مركز كوفيد 19 أو جيس وحد أوكي كبح حياة ما كحس لها ما مركز مجرى سامنت وكل شيء أجرت لي إذا أما وكيل هذا درك حجك مركز وزارة الحج السعودية ولا شق أي وكيل كأيها حجيد الجربية وتيلا ذا أوكرانيا دب ديار ده لا تعلق دي الجري وتجدك جونسا سامنت ودي أدي أدي حقا أقبل لارنت هاي تطلي وحلي كراجع نعسى جالس سنة كان وحكوي ما ده هوس دع أدي أدي أقبل لارنت لدرجة إن لجارين على سامين كان الخسارة أنت أولي إجيها ماركيسا وهو حاجر الحديد كرو لدي كرو لما كون يأكين يسانا كان لقوي لكن توتالي 100% جناعتي يسانا كان ماركيسا وحي قاري آدي آد وبلارين هاي أجنت ليدو أما وكيلدو حاجر تقولوا ما إهرأ ويا شيء أنت سمزارة دو حاجر قوانك مكسوا بحين وحاجر في إيمان لان هيليني مركي سون كلا قدم على إلى يومنا هذا وكسر وزارة الحج إقوع الدين هي عن سنة كان إني واحد بدل كران وإليه ديل هلق لنا هوتيل الذي ديار ذي أجرمت أما ديل هلق لنا وكسر عشان تجد ذي
مركا محي ديش يعني إلا قرمة حال قصيدة نهان طونا بيدي
والله أصلاً عيور كوفيد 19 خرر وجرها هيو وسامين في سوء جرها هيو وقت حديدا إلى هذا ما بيشي
أورك قلها سرى مسلمين تا إدلك كينيا هي شركة ذا قابل سن أرمها حجك أي أدذال أوجرة سدي أي حل أوجه للهايين أرنتم هدي أي هوس أدعضو لبعت ذا عذرك كورونا فيروس وأدون ككوكيني
سبكن أكلب هذا أجنتياشو أي مدحوا أورك مسلمين تا قلها سرى مسلمين كينيا يكون ديزنيهم أورك أسرع وحاجة كل ما أوسوبي وزارة الحج ولسوبي سفارة السعودية كينيا كل واحد يقول سؤال لان هيان إن وبل هادك مش كده نبي للراديو حل عذر كان لقولك أصلا لها لون ولان لها برنامج جديد ندب له غفر لها جواب هو إن مرة المحلقة سوها وزارة عفمات وأرن تنج عندك وهايسة لأن إذا أوامرتي إذا قالن هيا مركا مركا هو الرئيس وزارة عفمات كبعض أرن تديبها له غفر أنا سيسو وفرنا بينقول جلالين
سنة كستا حلقان أوكله وحادلك كينيا كبه جري كدواد لحكون أو مسلمين سي أي أسو قتان واجبات كحاجك بلس سنة كان سلم إذا مسلمين تكالي أدومك وحاساميي عقبضها كبه شي عذر كورونا فيروس خضر محمود حريد VOA نيروبي
حتى نبي السيال أنقوضة نسنة لنعي هسها
أنا قلب نمر وأنا نتاسو حان السوق يزني إذا عبد الحمد يانا وعفان فاسن دندري إنسان مركلكم بتوه ما سرا أيه نبتقيله.
Thank you.